Seyja vingul. Myndin av vinstru suju. Seyja vingul verur 20-40 cm høvur, gott fóurgræs og ein av vanligastu plantunum í føroyum. Plantan veksur á turrun lendi í bøkkun, fram við götur og edjar og nekvastani utangars eisne. Leggurinn, strái, veksur upprættur og ber blønir við rótuna og einstök upp eftir leggjunum. Bæði stónsblöyni og blöyni á stránun eru samanrutla og strikuvaksin. Smá öksinni á leggendunum eru við ólublað.